Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. «Нафтогаз» і «Газпром» підписали 10-річний контракт про поставки газу до України на 2009-2019 роки. Підписання документів відбулося в Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. За словами пані Тимошенко, угоди дадуть змогу уникнути загострення конфліктів між країнами у майбутньому. Посередники при постачанні не передбачаються.
Мне кажется, это действительно сегодня исторический момент. 10 лет спокойствия и прогнозированного поведения в системе обеспечения газом Европы и Украины.
Володимир Путин зі свого боку наголосив.
В торговле природным газом Россия и Украина.
У торгівлі природним газом Росія та Україна переходять на ринкову європейську формулу підрахунку ціни вже з 1 січня 2009 року. Я переконаний, що це дозволить нормалізувати відносини в газовій сфері на довготермінову перспективу.
Більше про цю гарячу подію дня після випуску новин. Європейська комісія очікує оголошення точного часу відновлення поставок російського газу в країни ЄС. Про це йдеться в коментарі Єврокомісії щодо підписання угоди між російською компанією «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». У Львові сьогодні мешканці 24 квартир у будинку на вулиці Костюшка, де торік 7 лютого вибухнув газ, поселяються в свої оселі. На відновлювальні роботи витрачено більше 11 мільйонів з гривень, з яких 7,5 мільйонів – державна субвенція. Також люди отримали матеріальні компенсації за втрачене майно, і при відновлювальних роботах будівельники врахували їхні побажання щодо перепланування помешкань. Внаслідок вибуху в будинку дві особи загинули, 10 були госпіталізовані. Потерпілими були визнані більше 40 мешканців. У Москві вбили адвоката, який захищав інтереси чеченської родини. Станіслава Меркелова, який був адвокатом родини Ельзи Кунгаєвої, застрелили сьогодні в центрі російської столиці. Про це повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Москви. За його ж даними, журналістка «Нової газети» Анастасія Бабурова, яка перебувала поряд з адвокатом, дістала поранення і потрапила в лікарню. Чеченську дівчинку Ельзу Кунгаєву вбив колишній полковник російської армії Юрій Буданов. У 2003 році його засудили за вбивство на 10 років ув'язнення, однак нещодавно достроково відпустили на волю. Сьогодні вранці адвокат Меркелов подав скаргу на відмову суду розглянути його клопотання, скасувати рішення про звільнення полковника Буданова. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго, щедрого вечора. Сьогодні 19 січня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Україна і Росія підписали газову угоду на 10 років. Подробиці про московську зустріч прем'єрів Тимошенко і Путіна.
Компанія «Газпром» отримала указання начать поставку газа по всем направлениям, предложенным нашими украинскими партнерами.
Газова угода є, як зростання ціни відіб'ється на українській економіці.
Україні потрібно було б набагато більше перехідний період, аби пристосувати економіку до цих вищих цін.
Сьогодні водохреща, як українці плекають свої традиції.
Ой, на рісті Нордані, Божа мати!
І про це та багато іншого після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Прем'єри України і Росії сьогодні схвалили довгоочікувану угоду, яка може покласти край суперечці, через яку ось уже два тижні лихоманить цілу Європу. Йдеться про контракт на 10 років, і дуже скоро Росія обіцяє відновити поставки газу до Європи. Стосовно України, та як оголосив сьогодні прем'єр Росії Володимир Путін, ціна на газ буде європейською, а торгуватимуть Київ і Москва без посередників.
В торговлі природним газом Росія і Україна переходят на рыночную европейскую формулу исчисления цены уже с 1 января 2009 года. Кроме того, из схемы расчетов за поставленный газ полностью исключаются разного рода посреднические структуры. Теперь вся цепочка газовых взаимоотношений должна стать абсолютно прозрачной и предсказуемой.
Переходом на нове ціноутворення задоволена і прем'єр України Юлія Тимошенко. Сьогодні в Москві вона про це заявила так.
Я очень признательна Владимиру Владимировичу, всей его команде, за то, что они нашли возможность для Украины в 2009 году сделать еще особые условия. Это 20% скидки на газ по сравнению с мировыми ценами. Это дает Украине еще год запаса времени поработать над энергосбережением, поработать над системой диверсификации использования энергоносителей.
Заявила у Москві прем'єр України. Поставки газу до 18 європейських держав було зірвано через те, що Київ і Москва сперечалися через суму боргу за блакитне паливо. Росія згодом також звинувачувала Україну у крадіжках газу, а в Києві ці звинувачення рішуче відкидають. Коли йде мова про українсько-російські газові угоди, то дуже часто справджується приказка, що диявол криється в деталях. І от про деталі сьогоднішньої угоди ми поговоримо більше з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Яка буде ціна на газ для України в 2009 році? Чи можна це зрозуміти із заяв українських і російських урядовців станом от зараз на сьогоднішній наш ефір? Тому що раніше дуже багато було пристрастей довкола того, що ж означали вчорашні слова прем'єра Росії Володимира Путіна про те, що ціна буде нижчою на 20% від європейської. Адже що таке європейська ціна, всі рахують по-своєму. Отже, яка ціна, Віталію, чи відомо про це?
Зараз ніхто вам не скаже, Мар'яна, якою буде ціна для України газу на цей рік. Саме тому, що сторони перейшли на так звану європейську формулу. Тут навіть проблема не в тому, що європейської ціни не існує, а в тому, що європейська ціна, тобто ціна для кожної європейської країни різна, але вони всі розраховуються щоквартально. Особливістю російсько-українських газових взаємин була так звана річна ціна, коли Україна і Росія домовлялися між собою, фактично між собою, за допомогою посередника, в цьому і була, я б сказав, головна родзинка таких домовленостей, ціна зберігалася на протязі усього року. Тепер щоквартально ціна буде переглядатися у відповідності від ціни нафти на світовому ринку. І ціна газу на світовому ринку, вона у порівнянні з ціною на нафту запізнюється на кілька місяців, здається, на квартал приблизно. Таким чином, вже зараз можна рахувати, що ціна на російський газ буде катастрофічна для «Газпрому» і досить приємна для України дешевшати. Однак сказати точно, якою буде ціна на третій, четвертій, вже зараз важко, тому що більшість експертів зараз говорять про карколовне падіння цін на нафту і в цьому році, а це означає, що російський газ буде приблизно стільки ж варти, скільки варте звичайнісіньке повітря в третьому, четвертому кварталах цього року і в першому кварталі 2010 року. А російські експерти у супереч логіці і тій карколомній економічній кризі, яка розвивається у світі, в Росії і в Україні, говорять, що нафта все ж таки буде дорожчати. Тому в оцінках європейських...
Тобто ціни ми достеменно не знаємо. І ось, як заявила прем'єр України Юлія Тимошенко, середньорічна ціна газу для України буде оголошена за 1-2 доби. А тепер про політичну складову сьогоднішніх переговорів у Москві. Раніше російські урядовці звинувачували українських у корупції, казали, що, мовляв, через це важко домовлятися. Як російські спостерігачі коментують оці от сьогоднішні домовленості, про результати яких от ми щойно дізналися? Чия це перемога, якщо так можна це спростити, України чи Росії?
Ну, звичайно, для російських спостерігачів це буде насамперед російська перемога, зараз про це все будуть говорити. Очевидно, що для цього будуть задіяні всі пропагандистські засоби, в розпорядженні яких сьогодні і телебачення, і радіо російське державне, і такі офіційні газети, але це не має ніякого значення, тому що абсолютно очевидно, що в цій ситуації, хто виграв, хто програв, можна буде зрозуміти тільки тоді, коли ця економічна криза закінчиться. Тому що насправді, якщо ціна на газ буде падати кожного місяця у зв'язку з ціною на нафту, тоді, звичайно ж, виграла Україна. Якщо ціна на нафту буде зростати, як на це сподіваються в Росії, ціна, звичайно ж, виграла Росія. Є ще одна проблема програшу, це фактично втрата «Газпромом» довіри у Європі. Мені здається, що на таку втрату довіри до «Газпрому» як до країни, яка як до представника країни, яка виробляє газ, в Росії теж не очікувано.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І тут варто додати, що репутацію у Європі підмочив не лише «Газпром», але й Україна. І про це можна прочитати на шпальтах європейської преси, огляд якої ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
В ефірі програма «Свобода сьогодні». І от сьогодні прем'єри України і Росії схвалили довгоочікувану газову угоду. Йдеться про контракт на 10 років. Ціна, достеменна ціна газу на цей рік для України все ж таки невідома. І ми продовжуємо зараз розмову вже на цю тему з київським кореспондентом Радіо «Свобода» Дмитром Шурхалом. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Якою є перша реакція на газові домовленості в українській столиці?
Найоперативніше відреагував на домовленості секретаріат президента. І ця реакція була доволі критичною. Зокрема, радник президента з енергетичних питань Богдан Соколовський виступив з коментарем, в якому йдеться про те, що українська сторона мала би врахувати досвід інших європейських країн при укладанні подібної угоди. І, зокрема, в доволі такий великий за обсягом, великому за обсягом коментарі йдеться про те, що Україна ближча за формуванням енергетичного балансу до такої країни, як Угорщина. І наводяться доволі такі складні підрахунки. І там йдеться, і радник президента доходить до висновку, що для України пропонується гірша ціна на газ, ніж для інших європейських країн, зокрема Угорщини.
Дмитре, а тепер про політичні наслідки. Все ж таки цей газовий конфлікт дехто розглядав в контексті політичного протистояння між президентом і прем'єром України. Також свою точку зору щодо газових подій має і один з лідерів опозиції, лідер партії регіонів Віктор Янукович. Як це все відіб'ється на їхньому політичному рейтингу? Який буде політичний результат від сьогоднішніх домовленостей України Росії в Москві?
Віктор Янукович, власне, зазначив, що ціна більше за $250 означатиме колапс української економіки. Проте зараз джерела українських інформаційних агенцій називають ціну, зокрема агентство «Інтерфакс Україна», називають ціну $235 за 1000 кубометрів. Щодо реакції політологів, то вони розцінюють дану домовленість, досягнуту в Москві, як успіх прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. На думку політолога, голови Комітету виборців України Ігоря Попова, чинний прем'єр зможе використати цей фактор передусім на президентських виборах собі на користь, а ці вибори, нагадаю, відбудуться приблизно через рік. Прошу послухати коментар Ігоря Попова.
Будуть лякати наслідками кризи, будуть змагатися, хто краще виступить рятівником кожного окремого виборця і всієї країни від усіх проблем. Рятівником в Україні виступить однозначно Юлія Володимирівна. І так вона має найбільші шанси на те, щоб вона переможе будь-кого другому тут. Проте в даному випадку вона частково вже буде зобов'язана і російським товаришам, які нададуть їй таку допомогу.
На думку того ж Ігоря Попова, інші провідні політичні гравці всі в цій ситуації газового конфлікту здебільшого програли. Далі його коментар.
Своїми діями Росія нанесла досить болючі удари Ющенку і аж до того, що буде проведені спроби процедури імпічменту в парламенті. В складну ситуацію попадає партія регіонів, тому що не вона виступила в даному випадку рятівником і своїх виборців України загалом. А скоріше всього партії регіонів дістається місце статиста, який вийде в другий тур і з почесною міною програє Юлії Володимирівні. певний удар буде нанесений таким чином по тому крилу партії регіонів, яке співпрацює з Ющенком. Хоча, звичайно, все може змінитися, і криза може змінити дуже радикально всі настрої.
Ось такі прогнози лунають у Києві, а думки експертів збирав київський кореспондент Радіо Свободи Дмитро Шурхало.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колапс, удар або гарна можливість для початку переходу на економічно обґрунтовані відносини з Росією у газовій сфері. Як ціна подорожчання імпортного блакитного палива вплине на українську економіку? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свободи Тетяна Ярмощук.
Починаючи з кінця 2005 року, Україна підписує газові контракти під новорічною ялинкою або ж після свят. І кожного року лунають заяви, що збільшення ціни на блакитне паливо знищить ту чи іншу галузь економіки. Ось і зараз головний опозиціонер Віктор Янукович заявив, що ціна вище 250 доларів за тисячу кубів газу буде крахом української економіки. Але наразі про крах говорити не варто, вважає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Утім, зважаючи на складну економічну ситуацію і падіння цін на товари, які експортує Україна, підвищення вартості газу буде дуже серйозним ударом. Перш за все для металургії та хімічної промисловості.
Враховуючи, що в умовах фінансової кризи становище цих виробничих галузей і так досить складне, зрозуміло, що це буде досить серйозним ударом. Минулого разу, коли ми зіткнулися з підвищенням вартості імпортованого природного газу, саме за рахунок позитивної кон'юнктури світових цін на основні експортні товари України, ми отримали можливість дещо компенсувати негативний вплив для основних галузей експортерів. На даному етапі кон'юнктура несхідна, це створює додаткові ризики. Крім того, девальвація національної грошової одиниці веде до подорожчання вартості імпортованого газу ще й в гривневому вимірі.
Попри економічну кризу, українська промисловість нині здатна пережити ціну газу 200-300 доларів за тисячу кубів, зазначає старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Оскільки минулого року, коли ціни на енергоносії стрімко летіли вгору, в Україні усвідомлювали, що дешевого газу чекати не варто.
Наслідки для економіки будуть невеликими порівняно до того, які були прогнози минулого року, коли здавалося, що ціни на нафту, на газ будуть ще далі зростати. Україні потрібно було б набагато більше перехідний період, аби пристосувати економіку до цих вищих цін. Українська економіка, передусім промисловість, буде здатна платити таку ціну. Промисловий споживачий бізнес з 2005 року розумів, що ціни будуть поступово зростати, і власники цих підприємств могли зробити вибір, чи вони будуть дійсно модернізуватися, чи поки що попрацюють, поки дешевий газ, а потім займуться іншим бізнесом.
Українська економіка надзвичайно енергомістка та залежна від імпортованого газу. Однак більшої шкоди їй приносить не стільки саме зростання ціни блакитного палива, скільки непрогнозованість зростання. Ціна газу була і залишається предметом політичного торгу. І це триватиме, доки українські політики та чиновники домовлятимуться зі своїми російськими колегами про ціни, а не принципи їх формування, вважають експерти. А 2009 рік з огляду на падіння цін на нафту та газ у світі є вдалим для того, щоб Україна змогла перейти на європейський формат відносин з «Газпромом». Але все залежатиме від політичної волі українських чиновників. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
А більше на цю тему ви зможете почути у «Вечірній Свободі». Наші гості – економісти Володимир Лановий та Юрій Вітренко. А їх на цій хвилі буде розпитувати Роман Скрипін.
«Вечірня Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, як Америка готується до інавгурації нового президента.
As I prepare to assume the presidency, yours are the voices I will take with me.
Ваш голос на свободі, яким було для України президентство Джорджа Буша.
Нейтральним, тому що взагалі все, що відбувається у світі, воно на Україну ніяк не впливає. Хотілося б, щоб ми якось кудись вже війшли.
Сьогодні водохреще, як львів'яни щедрували коло російського консульства.
Будемо стояти до тих пір, поки не будуть виконані ті умови, які сьогодні необхідні для того, щоб були витримані національні інтереси, а передовсім інтереси громадян.
Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама готується перебирати завтра посаду керівника держави. Якраз після сьогоднішнього дня пам'яті видатного борця за права американців, у першу чергу темношкірих, Мартіна Лютера Кінга. Готуються американці вперше привітати свого темношкірого президента, і перший святковий концерт з цієї нагоди вже відбувся. Почуємо подробиці від Сергія Драчука. Як це все відбувалося, Сергію?
Двогодинний концерт у центрі Вашингтона став одним із перших масових заходів, приурочених до інавгурації, і там у присутності самих Барака Обами, його майбутнього віце-президента Джо Байдена з дружинами виступили найбільші зірки музичної сцени, а також голівудські знаменитості. І на цей концерт, попри холодний сірий день, прийшли сотні тисяч американців. Вони бажали відразу доторкнутися до святкової атмосфери такої події, яка буває лише раз на 4 роки, адже інавгурація для американців – це дійсно справжнє свято. Завтра в офіційних інавгураційних заходах, як очікують, візьме участь близько 2,5 мільйонів людей.
Сергію, а як Барак Обама готується до своєї нової посади?
Барак Обама тим часом уже попередив, що на Америку чекають непрості часи і швидкого порятунку від самої лише зміни президента не буде.
У перебігу нашої історії лише кілька лічених поколінь мусили постати перед такими серйозними викликами, які чекають на нас просто зараз. Наша країна в стані війни, наша економіка в стані кризи.
Це заявив Барак Обама. І, Сергію, що ж робить сьогодні президент Джордж Буш? Як він проводить свої останні президентські дні і фактично години?
Нинішній голова американської держави Джордж Буш завершує свої президентські справи. Сьогодні він обдзвонював низку світових керівників. Завтра, перш ніж здасть Баракові Обамі ключі від Білого Дому, зробить ще низку прощальних дзвінків. І завтра ж Буш здійснить свій останній офіційний акт. І ще як президент він запросить Обаму на маленьку гостину до Білого Дому. Звідти вони разом вирушать до Капітолію, будівлі Конгресу, на сходах якого Барак Обама складе присягу. А Джордж Буш звідти вирушить додому, до Техасу.
Яким же було президентство Джорджа Буша для України? Саме за його адміністрації Київ і Вашингтон підписали хартію про стратегічне партнерство. Білий Дім усіляко підтримував курс України до НАТО і заохочував Київ до проведення реформ. Мабуть, найбільші докори на адресу Буша лунали під час Помаранчевої революції. Тоді подейкували, що Буш, мовляв, надто активно підтримує вже нинішнього господарі Банкової Віктора Ющенка. І от 45% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що президентство Буша було позитивним для України. Третина учасників опитування каже, що це президентство було нейтральним, а кожен п'ятий бачить у політиці Буша негатив. А ось думки киян.
Я гадаю его позитивным.
По-моему, нейтральным. Ну, он как-то относился отвлеченно ко всему.
Думаю, что не дуже добре. Ну, ничего он хорошего для нас не сделал. Не хочем в НАТО, на что нам это НАТО? Нам без НАТО добре.
Мне кажется, что нейтральным. Просто сейчас пока еще ничего не изменилось после его отхода. Вот и тому, знаете, таких висновків робити не можна. Подивимося, що буде далі. Ну, в принципі, Україні потрібно розвиватися, потрібно розвивати економіку до світового рівня. І від Росії треба таки трошки відмовитися.
Ну, я думаю, що позитивним. Його політика для України, вона не була негативною.
Нейтральна. Ну, я думаю, що він не дуже багато що зробив для України. Та трошки в НАТО предлагав.
Нейтральним. Тому що взагалі все, що відбувається у світі, воно на Україну ніяк не впливає. Ну, хотілося б, щоб ми якось кудись вже війшли в НАТО, тому що я бачу в цьому позитивний певний шанс наш.
Так, кияни говорили про Джорджа Буша.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи знаєш, сусіди, що таке «Щедрівка»? Мистецька акція під такою назвою відбувається у Львові в ці хвилини біля приміщення Генерального консульства Росії. У ній беруть участь місцеві політики, громадські діячі, митці і пересічні львів'яни. Зі Львова повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» Галина Терещук.
Четвертий день у Львові триває безстрокова акція протесту щодо газової політики Росії. У наметовому містечку цілодобове чергування, а на водохреще львів'яни разом заколядували працівникам російського консульства. Там, де є молодь, мирна акція, там присутній священник, зауважив в коментарі Радіо Свобода отець греко-католицької церкви Орес Фредина, який разом з іншими духовними особами відправив молебень біля приміщення дипломатичної установи.
Це моя земля, це моя держава, це майбутнє наших дітей. Мені не є байдуже те, що відбувається в нас на Україні. Це не є акція політична, це є нормальна, здорова, громадська акція. Дуже важливо, що це є акція мирна. Церква завжди була серцем народу.
Наметове містечко стоятиме у Львові, допоки Росія не відновить газопостачання, заявив координатор акції Андрій Корнат.
Будемо стояти до тих пір, поки не будуть виконані ті умови, які сьогодні необхідні для того, щоб були витримані національні інтереси, а передовсім інтереси громадян України і, звичайно, також громадян Європи.
До учасників мистецької акції ніхто із працівників консульства не вийшов і не скуштував куті. Водночас у перший день протесту генеральний консул Євген Гузєєв попросив правоохоронців забезпечити порядок біля дипломатичної установи і посилити охорону. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогоднішній день Йордана або Водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. В Україні споконвіку вірять, що на Водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Більше про українські традиції почуємо з матеріалу музичного оглядача Радіо Свобода Лесі Олійник.
Ой, на рісті на Ордані Божа мати різні прала ще.
Свято Водохреща в народі ще називають Йорданом. За Святим Писанням, саме у цей день Син Божий Ісус Христос, коли йому було 30 років, хрестився в річці Йордані. У дохристиянські часи у цей день святкувалося народження богині води Дани. Є припущення, що саме звідси походить назва Йордану. В українській народній культурі до свята Водохреща створені пісні про річку Йордан. Ці пісні збирають і озвучують фольклорні гурти. Один з них – фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина». Зокрема, пісні, які прозвучали, записані на Житомирщині. Водохреща має ще одну назву – «Богоявлення», оскільки саме тоді Бог явився світові у трьох іпостасях. На Йордан прилетіли три янголи і взяли Ісуса на небеса. Саме про це йдеться у пісні «Ой, на річці, на Йордані», мелодія якої повторює знаменитий Щедрик. Як співається в тропарях і мовиться у Біблії, у день хрещення річка Йордан повернула свою течію назад. Це чудо свідчило про те, що життя людей очистилося і змінилося. На святвечір востаннє співають щедрівки і колядки про народження Христа із вшануванням господаря оселі.
Добрий вечір, то! Столи та секили мами раду.
Дякуємо, що у цей щедрий вечір ви були з нами. Це була програма «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня Свобода». Вітаю вас. Я Роман Скрипін, працюю біля мікрофона. І сьогодні у нас тема програми звучить так. Українсько-російське газове протистояння. Крапку поставлено. І, судячи з усього, нібито поставлено, якщо сприймати в позитивному ключі те, що сталося в Москві. А саме підписання довготермінової 10-річної угоди поміж «Нафтогазом» та «Газпромом» на 10 років до 2019 року. І нібито всі спірні питання залагоджено, принаймні, на рік 2009. В гостях у нас сьогодні будуть Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, та Юрій Вітренко, він експерт по газових питаннях. А зараз слухаємо новини в окладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спершу деякі заголовки новин. «Нафтогаз» і «Газпром» підписали 10-річний контракт про поставки газу до України. В Москві вбили адвоката, який захищав інтереси чеченської родини. Проти Семена Могилевича підштовхують давати свідчення, стверджує його компаньон. А зараз про це та інше детально. «Нафтогаз» і «Газпром» підписали 10-річний контракт про поставки газу до України на 2009-2019 роки. Підписання документів відбулося в Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. За словами Тимошенко, угоди дають змогу уникнути загострення конфліктів між країнами в майбутньому. Посередники при постачанні не передбачаються.
Мне кажется, это действительно сегодня исторический момент. 10 лет спокойствия и прогнозированного поведения в системе обеспечения газом Европы и Украины.
Повідомила Юлія Тимошенко в Москві. Путін зі свого боку наголосив.
В торговлі природним газом Росія і Україна.
У торгівлі природним газом Росія та Україна переходять на ринкову європейську формулу підрахунку ціни вже з 1 січня 2009 року. Я переконаний, що це дозволить нормалізувати відносини в газовій сфері на довготермінову перспективу.
Крім того, сторони підписали довгостроковий контракт на транзит газу через територію України на 2009-2019 роки. Як повідомив прем'єр-міністр Росії, ціна транзиту визначатиметься за формулою. Ціна газу і ціна транзиту пов'язані не будуть. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що остаточне уточнення розміру середньорічної ціни на газ на 2009 рік для українських споживачів буде протягом 2 діб. Європейська комісія очікує оголошення точного часу відновлення поставок російського газу в країни ЄС. Про це йдеться в коментарі Єврокомісії щодо підписання угоди між російською компанією «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Єврокомісія взяла до відома підписання 10-річного контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» у присутності прем'єр-міністрів Путіна і Тимошенко в Москві сьогодні у другій половині дня. Тепер необхідно повідомити про точний час відновлення поставок газу, наголошується в коментарі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Москві вбили адвоката, який захищав інтереси чеченської родини. Станіслава Меркелова, який був адвокатом родини Ельзи Кунгаєвої, застрелили сьогодні в центрі російської столиці. Про це повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Москви. За його ж даними, журналістка «Нової газети» Анастасія Бабурова, яка перебувала поряд з адвокатом, дістала поранення і потрапила в лікарню. Чеченську дівчинку Ельзу Кунгаєву вбив колишній полковник російської армії Юрій Буданов. У 2003 році його засудили за вбивство на 10 років ув'язнення. Однак нещодавно достроково відпустили на волю. Сьогодні вранці адвокат Меркелов подав скаргу на відмову суду розглянути його клопотання, скасувати рішення про звільнення полковника Буданова. Ось що сказав в інтерв'ю нашій радіостанції батько Ельзи Кунгаєвої після того, як дізнався про вбивство адвоката Меркелова.
Мені жалко,
цього професіонала.
Мені шкода цього професіонала. Серед білого дня у Москві о 2-й годині вбиває людину і йде собі злочинець. Це Буданов і його шайка. Він, адвокат, казав мені, що йому загрожують. У четвер якраз ми про це говорили. Якщо справу Буданова не кинеш, ми тебе вб'ємо, казали йому. Як тільки вбивця вийшов із в'язниці, відразу ж людину професіонала і вбили.
От і чоловіка професіонала убрали.
Так повідомив нашій радіостанції батько Ельзи Кунгаєвої. Вбивство Маркелова шокувало правозахисників. Керівник московської гельсінської групи Людмила Алєксєєва заявила, що те, що сталося, це ганьба для Росії. Проти Семена Могилевича підштовхують давати свідчення, стверджує його компаньйон. Колишній співвласник компанії «Арбат Престіж» Володимир Некрасов, якого звинувачують у невиплаті податків, написав відкритого листа президентові Росії Дмитру Медведєву, в якому повідомляє, що йому пропонують дати свідчення проти свого приятеля Сергія Шнайдера, відомого також як Семен Могилевич, обіцяючи як винагороду за ці свідчення звільнити його з-під варти. Некрасов просить президента Росії втрутитися в ситуацію. Романе, на ці півгодини у мене все.
Ну, а у нас на ці півгодини далеко ще не все. Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад подій дня. Як бачимо, головна подія – 19 січня, дня святкового, бо сьогодні Водохреща, це укладання або підписання, остаточне підписання угоди поміж «Газпромом» та «Нафтогазом України» відносно постачання в Україну блакитного палива до 2019 року, так само, як і питання транзиту там вирішується, нібито. Чому кажу нібито? Тому що точні числа нам мало відомі. Нам відомі лише дві позиції. Це 20% знижка, нібито, на середньоєвропейську ціну, яка теж не названа, та ставка транзиту на рівні 2008 року. Ось ці дві вихідні цифри, з якими ми далі будемо працювати з гостями студії Володимиром Лановим, президентом Центру ринкових реформ. Добрий вечір, пане Володимире. Ви у нас гість постійний.
Дякую за запрошення.
Ну, ви нам потрібні, це ви говорите, що ви Україні нікому не потрібні. Ну, а на Радіо Свобода чому? Ви ж експерт все ж таки, не заангажований, правда?
Дякую.
І Юрій Вітренко, експерт по газових питаннях, в нього якраз задзвонив мобільний телефон, який він не виключив перед ефіром. Добрий вечір.
Добрий вечір, вибачаюся.
Виключайте мобільний. Так, ну, і що ми можемо сказати? Війну закінчено, дякуємо, всі вільні. Так класично завершуються конфлікти. Але цей українсько-російський газовий цілком можливо дістав своє завершення всупереч класиці жанру. Попри довготривалість контракту 10 років та цьогорічні знижки у 20%, реальний перехід на ринкові відносини «Газпром» та «Нафтогаз» відклали на рік. Наразі ж Україна обміняла вищезгадану знижку на транзитну ставку рівня 2008 року, а це ще бойківські 1,7 долара за 1000 кубометрів на 100 кілометрів. І лишається відкритим не питання, чи Україна готова платити європейську ціну за російський газ, а таке, чи готова Росія до європейської транзитної ставки через Україну, бодай через рік. Бо через рік може статися так, що педантична Європа частково вирішить питання енергозалежності від Росії і зменшить споживання російського газу пропорційно до зростання його ціни з урахуванням українського транзиту. Але все це за рік. Сьогодні в Москві пили шампанське з газом і за газ. Далі Олексій Сімаков.
Російсько-українська газова війна завершилась. Сторони уклали перемир'я і от-от мають звільнити Європу з тривалої газової блокади. Сьогодні «Газпром» і «Нафтогаз» підписали газову угоду на 10 років. З 1 січня цього року Україна платитиме за газ на 20% дешевше європейської ціни, а Росія транспортуватиме газ Україною, як і минулого року, за 1,7 долара за 1000 кубометрів на 100 кілометрів. А от з 1 січня наступного року сторони повністю переходять на європейські ціни, як і на газ, так і на його транзит, і без будь-яких знижок. Плюс з українсько-російських газових відносин на 10 років зникне посередник. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко угодою задоволена та дякує російській стороні.
Я дуже вдячна Володимиру Путіну, всій його команді за те, що вони знайшли можливість для України у 2009 році зробити особливі умови. Це 20% знижки на газ порівняно з світовими цінами. Мені здається, що сьогодні справді історичний момент. Це 10 років спокою і прогнозованої поведінки у системі забезпечення газом Європи і України.
Росія ж готова якнайшвидше відновити через Україну постачання газу Європі і не лише через суджу, говорить російський прем'єр Володимир Путін.
Я сподіваюся, що вже найближчим часом транзит газу в Європу буде поновлено повністю. Компанія «Газпром» отримала наказ почати постачання газу по всім напрямкам, які запропонували наші українські партнери, і в повному обсязі виконати денну заявку європейських споживачів.
У Києві порахували, що зараз європейська ціна мінус 20%, це приблизно 360 доларів за тисячу кубів газу. Але ж нещодавно стрімко впала ціна на нафту, від якої з інтервалом у півроку залежить ціна на газ. Таким чином, європейська ціна для України з цьогорічною 20% знижкою незабаром становитиме приблизно 199 доларів за тисячу кубів. Отже, Україна отримала, чого хотіла від Росії. Натомість у Москві радіють своїй газовій перемозі. Мовляв, Україна все ж таки платитиме за газ стільки, скільки платить Європа. І не лише зараз, коли ціни на енергоносії падають, а як мінімум до 2019 року. Але до розв'язання газової кризи мали місце напружені переговори Тимошенко-Путін, на тлі яких газовий саміт у Москві відійшов на другий план та й завершився нічим. Долю Європи, яка сидить без газу вже два тижні, вирішували тривалі російсько-українські переговори прем'єрів. І вони, на відміну від саміту, не минули даремно. Сторони в один голос пообіцяли, що газ Європі залишилося чекати вже недовго.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», говоримо про таке. Україно-російське газове протистояння, крапку поставлено. В гостях Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, та Юрій Вітренко, експерт з газових питань. І в мене до вас однакове питання, до обох. Що означають ці числа, про які ми сьогодні згадували, вже тричі, як мінімум, 20% знижка і ставка транзиту на рівні 2008?
Ну, якщо можна, я почну.
Ну, давайте ви.
По-перше, неясність, нечіткість інформаційного повідомлення всіх нас трошки турбує, тому що, можливо, за цим стоять не такі вже і зручні чи успішні для нас перемовини, або просто Росія хоче красиву міну зіграти при плохій грі і своїх громадян запевнити, що Україна такий же споживач, ніяких пільг, як практично європейські споживачі. Тому ми поки що з вами не можемо остаточно поставити крапку і чесно про це сказати. Передбачення вашого кореспондента Радіо Свободи, що, можливо, в першому кварталі 360, а далі буде 190, треба бачити контракти, щоб там це було записано.
Це знаєте, це числа, які не вигадав Олексій Сімаков, насправді, а це числа, які сьогодні озвучувалися протягом цілого вечора по підписанню контракту. Тобто йшлося і про 360, виходячи зі знижки в 20%, якщо ціна 450, тоді 360. Потім говорилося, що середньорічна ціна складатиме 250-235 доларів, про що заявила Тимошенко в Москві, 199 доларів. Якщо я не помиляюся, це вже належить слова секретаріатові президенту, пану Соколовському, про те, що стільки-то мало б бути з урахуванням 20% знижки, але це вже в другому півріччі.
Я просто повторюю, що чіткості немає. Як буде записано в контракті, так тоді ми будемо оцінювати, чи це успішний контракт, чи не успішний контракт. У всякому разі, 360 доларів в першому кварталі – це надзвичайно висока ціна, яка на самому ділі буде, ну, не те, що краще.
Що значить надзвичайно висока ціна?
От, пане Ланові, давайте порахуємо. Якщо ціна була 179 доларів, а зараз вона зросте в 2,5 рази, плюс курс гривні у нас в Україні майже в 2 рази, ну, в 1,8 разів зменшився, значить для внутрішнього споживання ціна в 360 доларів. Це треба 2,5, помножити на 1,8.
А давайте ще скажемо людям правду про те, що в Росії пересічний споживач, який опалює, можливо, газом власну оселю, або споживає газ, там, спалюючи в газовій плиті, або ще якийсь інший спосіб, платить ціну більшу, ніж платять українські споживачі. І це є правда. Так само, як і
тому,
за комунальні
послуги. Споживаємо. Ну, це наша внутрішня політика.
І за комунальні послуги в Росії платять набагато більше, ніж в Україні.
Те, що знаєте, оці недомовленості з Росією є результатом нереформованості газової промисловості України як такової, це без не підлягає ніякому сумніву. Тобто, якби у нас був ринок внутрішнього газу, якби наші виробники бажали більше виробляти газу, і інвестори прийшли в Україну, вони не йдуть через таку ціну, через такі обмеження монополістичні щодо подачі газу в трубу, і у нас запаси газу достатньо великі для того, щоб ми мали можливість повністю себе і промисловувати промислові і непромислові потреби забезпечити. Оце наша нереформованість і провела, що Путін нам вказує, а ви там перепродаєте газ дорожче, ніж у нас купуєте. Він, так би мовити, трошки втручається в наші справи, це перше. А по-друге, він має рацію. Що ж ви нам одне кажете, а свій газ продаєте по пільговим цінам?
Давайте Володимира Володимировича Путіна лишимо росіянам, оскільки це їхній прем'єр, хай собі знаходять раду з ним. Сьогодні про нього згадала Юлія Тимошенко. Я ж, ну, звичайно, вам можна, пане Юрію.
Так, пане Романе,
я вам і пропонував,
хотів
можливо,
почати. Так, просто щодо ближче до цифр. Наскільки я читав з останніх новин, навіть Юлія Володимирівна не розуміє, яка буде ціна. Вона сказала, що...
Два дні треба її, щоб порахувати.
Так, порахувати. Тобто, з огляду на це, здається, що ми просто погодилися на ті формули, які нам просто дав Газпром, а Газпром ще навіть не встиг оформити ці формули, які ми повинні будемо використовувати.
Ну, знову взяли, дістали попіл і посипали голову. Насправді, сьогодні секретаріат президента чітко сказав, словами того ж пана Соколовського на брифінгу про те, що пан Дубина, очільник «Газпрому», отримав чіткі директиви від президента України. До того, я хотів би вам нагадати, 18 січня, буквально вчора, на прес-конференції президент Росії Дмитрій Медведєв сказав, що під час розмови зі своїм колегою Віктором Ющенком він дізнався, що позиція прем'єра і президента України в газовому питанні тотожні. Тож, чи могла б Україна в такий спосіб, просто не могли їхати, як на заклання, в Москву? Правда ж?
Ну, в мене є певний досвід спілкування з «Газпромом», певних перемовин з «Газпромом», а також отримання там директив. Мені здається, що, коли кажете, чіткі директиви, вони все ж таки не настільки чіткі.
Бо я зараз цитував представників секретаріату президента і президента Російської Федерації.
Мені здається, що це більш політична заява, яка просто повинна засвідчити якусь певну єдність між президентом і прем'єром. Але перемовини, наскільки вони потрібні, щоб вони були, це перемовини щодо формул, компонентів цих формул, коефіцієнтів. Я не думаю, що наш президент або наш прем'єр настільки розуміються на цих коефіцієнтах і компонентах, щоб вони давали чіткі директиви, які повинні бути коефіцієнти і компоненти цих формул. Тому мені здається, все ж таки, що це питання, воно більш складне з технічної точки зору, але наразі дійсно, я погоджуюся з паном Володимиром, що дійсно зарано про це казати, тому що ніхто, навіть Юлія Володимирівна, не знає, яка це за формула, як за нею обраховувати принаймні початкову ціну газу для першого кварталу. Щодо стосується ставки транзиту...
Я утримуюся зараз від коментарів, таке враження, що українці ніколи нічого не знають. Навіть те, що підписали. Я ще раз запитую, що значить 20% знижка і ставка транзиту на рівні 2008 року? Це треба калькулятор в руки брати, так?
Так, наприклад, ставку транзиту, якщо порахувати уточнення, вона не залишиться на рівні 1,7, бо вона не була на рівні 1,7. Ставка 1,7 – це на обсяг транзиту понад 250 мільйонів доларів. Бо є ще ставка 1,09, яка застосовується в рахунок погашення авансу, який був зроблений «Газпромом». І тому ефективна ставка – це ставка 1,59 за 1000 кубів на 100 кілометрів.
Тобто фактично безкоштовно.
Ну, не безкоштовно, а просто в Україні...
Все одно, що метро по 50 копійок.
Все одно, що, наприклад, якщо ви таксист, і ви просто, для вас основна ціль – це покрити ваші витрати на бензин. От, і мова останнім часом йде про те, чи вистачає таксисту на бензин, чи не вистачає.
Тобто, ви хочете сказати, що 20% знижка і ставка транзиту на рівні 2008 року Україна в нуль виходить?
В нуль не виходить. Наприклад, навіть якщо таксист покриє свої витрати на бензин, він в нуль не вийде, бо йому потрібно щось там годувати себе там і в сім'ю.
Амортизацію
автомобілю, обслуговування.
То Україна втрачає з цією транзитною ставкою.
Ну, це, мені здається, щодо моїх розрахунків, це очевидно, бо собівартість транзиту, вона в рази більша, ніж поточна ставка.
Чи купуватиме Україна російський газ за 360 доларів, це зі знижкою 20% у першому кварталі 2009 року? Почніть тепер ви, пан Вітер.
Ну, певний обсяг потрібно буде купувати, там приблизно 10% від обсягу транзиту, для того, не вистачає там об'єктивно і на паливний газ, і на забезпечення там базових галузей промисловості, але цей обсяг буде, мені здається, незначний.
Тобто не в тих обсягах, яких купували там щоквартально.
Так, за рахунок того, що є газ в ПГГ. Крім того, ще питання, яке наразі невідоме, як домовилося щодо обсягів газу, підземних сховищах газу, яке належить Роскоренерго. І це також буде впливати на те, який газ і за якою ціною ми купуємо в першому кварталі.
Зрозуміло. Пан Володимир, ви маєте якийсь коментар стосовно, чи купуватиме Україна російський газ за 360 в першому кварталі?
Ну, по-перше, Україна дуже мало дійсно його купить, тому що це нереально висока ціна для нашого внутрішнього ринку, для наших витрат, для нашої комунальної сфери і тому подібне. Але ви знаєте, що погано в цій ситуації? Що ми, в принципі, не знаємо динаміки ціни, чи її рівня. Вже почався рік. А це значить, що ми практично для наших всіх споживачів, промисловість в тому числі і так далі, не можемо сказати, ви будете споживати газ, чи ви переходите на інші види палива. Це для вас не економічно чи економічно. От зараз уряд почне баланс складати газу по кварталах. Тобто в першому кварталі він мінімум купить, буде використовувати внутрішні сховища, тому що, можливо, Росенерго продасть по нормальній ціні свій залишок в сховищах. А далі Росія переведе весь обсяг продажу нам газу на другий, на третій, на четвертий квартал. Тоді ми, значить, скажемо, да, у нас дешевша ціна, давайте більше будемо купувати. Нас знову відкидають в минуле. Розумієте, з точки зору енергозбереження,
маєте
з точки зору...
Маєте цією знижкою 20%?
Не знижкою, а те, що ми поки що не знаємо. Я б волів знати, що от у нас $200, наприклад, середня, так як дехто вважає, чи $230. І тоді ті підприємства, які розуміють, що це для них економічно неможливі витрати, вони перейдуть на альтернативні, на зелені і так далі. Те, чого ми всі бажаємо. Тому що це економія нашої валюти, перше за все. Це значить стабільність нашої грошової одиниці. Це значить внутрішній розвиток і інвестиції в Україні, і ті ж банкові кредити, яких зараз немає. А якщо у нас спочатку, значить, налякають, а потім дадуть низьку ціну, ми знову будемо думати, ну і як далі буде.
Тобто
ми
всі розслаблюються.
Знову всі розслаблюються. Ми ж не такі вже енергоощадні, як Європа, яка може тепер виграти прибутки за рахунок зниження європейських канонів ціноутворення на газ.
Так, ну це не лише енергетики стосується, це стосується і...
Це нашого сучасного...
Знаєте, вторинної переробки відходів, ну те саме. Тобто ми просто викидаємо все на смітник, насправді.
Я би втрутився, мені здається, що цей аспект передбачуваності, він може і бажаний, але не є реальним, бо у всьому світі ціни на енергоносії, вони коливаються. І, в принципі, дуже складно побачити якусь сучасну економіку європейську або там світову, в якій є якась передбачуваність на рік, принаймні, цін на енергоносії.
Давайте ще скажемо ще одну правду нашим слухачам про те, що жодна європейська економіка настільки не енергозалежна, як українська економіка від російського газу.
Це з однієї сторони. Але з іншої сторони, давайте подумаємо так. Зараз цей конфлікт, він дуже вплине на європейського споживача. Він буде замовляти все менше і менше газу. Тобто ефект для тих країн вже є. Але ми поки що цього ефекту бажання знижувати енергомісткість і газомісткість ми поки що не маємо.
Розумієте, якщо вони менше споживатимуть, то ми менше зароблятимемо на транзиті, насправді. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», Україну, російське газове протистояння, крапку поставлено. Так звучить тема сьогоднішньої програми. Ну, а далі в мене елементарне питання, елементарне з точки зору його формулювання, але я не думаю, що відповідь настільки проста. Ціна виживання для української промисловості. Ви говорите про те, що $360 – це надзвичайно висока ціна. 450 – виходить, що це вбивча ціна. $500 або вище – це ціна, після якої всю Україну можна купити десь за безцінь, тому що вона вся встане. Та? Віктор Янукович сьогодні говорить про те, що максимальна ціна для України – $250 за 1000 кубометрів. Не розумію. Не розумію, як просто працює європейська економіка, будь-яка інша. Виявляється, що вони і конкурентно здатні, і менше споживають енергії, і здатні купувати по 450 і більше, і нічого людям не заважає. Виходить, що поганому танцюристу щось інше заважає,
якщо
ніж
можна,
куанти.
Роман, зразу на ваше запитання. Справа в тому, що економіка рухається від своїх сьогоднішніх витрат до завтрашніх витрат. Так от сьогодні 179 доларів коштує умовно для нас всіх цей імпортний газ. Якщо ми переходимо, як сказав Янукович, до $250, то це на 40% зростає, так? Але ж врахуйте ще 1,8 коефіцієнт зростання гривневого обсягу порівняно з доларовим еквівалентом. Тобто все це значить, що у нас два рази буде зростання внутрішньої ціни на газ, який куплений в Росії при переході до 250, в два рази. Якщо ми перейдемо до 201 долару, як пропонував уряд чи Нафтогаз, то це 40% зростання при такому курсі, який у нас, на жаль, дуже незручний і поганий. В принципі, 250 буде означати падіння виробництва і нестача валюти для обслуговування
ринку. Я перепрошую за порівняння, це як трамадол для наркоманів. Та виходить цей газ російський?
Ні, розумієте,
ні, не розумію.
Нам неприйнятна ціна в 250, і нам неприйнятний курс 9 гривень, який практично у нас в Україні є. Тобто по обох фронтах ми втрачаємо. Нам треба боротися з нашим Національним банком і боротися за виживання в умовах отаких от незручностей по курсу.
Я втручусь, я не погоджуюсь з акцентами досить суттєво. Мені здається, що ми неправильно це дивимося. Ми дивимося з точки зору не найбільш важливих факторів. Потрібно розуміти, що криза, яка є в світі, і криза, яка є в Україні, це перш за все фінансова криза. І фінансова криза, вона... перш за все, залежить від руху капіталів, а не руху навіть товарів. І з цього приводу я більше би піклувався, що буде з Україною, з точки зору там можливості не допустити суверенний дефолт, що буде з НАК «Нафтогазом України», можливість не допустити дефолт «Нафтогазу». Бо якщо зараз, наприклад, ціна транзиту, яка залишиться така, як вона є зараз, і потім ще будуть збитки «Нафтогазу» від всіх інших видів діяльності, то незалежно, яка буде ціна на газ для української промисловості, закінчиться це спочатку дефолтом «Нафтогазу», потім дефолтом України, і це вдарить по навіть металургійних підприємствах більше, ніж висока ціна на газ. Бо дефолт суверенної України автоматично означає дефолт їх зобов'язань, і тоді автоматично просто власність на українські заводи, вона прийде до кредиторів. Це більш важливий чинник, мені здається.
Я тут теж трошки внесу поправку, тому що, ви знаєте, з точки зору продавця газу в Україні, «Нафтогаз України» є продавцем газу. І з точки зору споживача газу в Україні, підприємств, сімей і так далі, це зовсім різні цінності. Для «Нафтогазу України» зростання ціни, от там на 20 доларів, наприклад, як «Нафтогаз» хотів, це нові прибутки при тих же обсягах продажу. Для внутрішнього споживання, для нашої внутрішньої економіки важливим зменшити при будь-яких обставинах споживання газу. При будь-яких обставинах зменшити споживання газу, перейти на альтернативу, на електроенергію. І це є сучасне виробництво.
А як це можна зробити фактично? За
розумієте,
рік,
я просто кажу, інтереси «Нафтогазу України», м'яко кажучи, не завжди співпадають з інтересами його споживачів. Чим більше він буде продавати, і облгази, і вся газова система буде в виграші. От знову давайте 55 мільярдів купувати в Росії. Навіщо нам 55 мільярдів?
Я не погоджуюсь. Він втрачає на кожному кубі газу. Тобто, чим більше він продає, тим більше його збитки. «Нафтогаз» втрачає на продажі газу, на реалізації газу «Теплокомуненерго». Він втрачає на реалізації газу всім споживачам в Україні. Якщо порахувати нормально, то він втрачає на реалізації промисловим споживачам. Він втрачає на кожному кубі газу.
Я конкретику зараз не торкаюсь. Я говорю, що в принципі позиція продавця і постачальника – це одна, а внутрішнього споживача час, і трошки інша позиція, інша економіка, так би мовити. Там більше обороти, більше транзиту, більше в купівлі, продажу, перепродажу. Звичайно, питання в цінах, і все було б в ажурі для «Нафтогазу». Тут нема
питань.
Пане Юрію,
я хочу, щоб ви відповіли на питання конкретніше. 450 доларів або 360, тобто ціна виживання для української промисловості. Чому європейська, ще раз повторюю, виживає? І там ціна на газ іноді навіть більше за 1000 доларів, якщо говорити про якісь споживають норвежські або якісь інші скраплені. А для України це виявляється смерть.
Ну, мені здається, що українська промисловість за певних обставин, чи вона може витримати, мені здається, перебільшення. Вона може витримати 360 доларів, бо для зараз, ну, може за винятком хімічної промисловості. Металургійна промисловість може витримати ціну і 360 доларів, але за певних умов. Якщо, наприклад, держава буде надавати кредити, буде рефінансовувати металургійні підприємства, як це робить, наприклад, Росія. Якщо це не буде робити держава, рефінансувати їхні борги і стабілізувати фінансову систему за будь-якої ціни, навіть якщо воно буде 0 доларів, металургійні підприємства, вони будуть банкрутом. І тому ціна виживання це для металургійних підприємств, це виживання держави і фінансового сектору, і «Нафтогазу» в тому числі, а не ціна на газ.
Ви говорите про рефінансування в умовах фінансової кризи, коли нема чим платити пенсіонерам пенсії, а ви говорите про рефінансування з боку держави.
Тому я не розумію, чому, наприклад, держава зараз відмовляється від 5,7 мільярдів доларів абсолютно обґрунтованого доходу з транзиту, який просто відповідав би собівартості транзиту, і не використовує ці кошти для того, щоб модернізувати металургійні підприємства, надавати їм кредити, покривати дефіцит пенсійного фонду і так далі. Я, наприклад, це не розумію.
Ви знаєте, тут більше емоцій, ніж конкретного розрахунку. Справа в тому, що металургійні комбінати, вони можуть і витримати і 360, і, можливо, і більше витримають. Але ж питання в тому, щоб вони мали прибутки і мали інвестиції для модернізації. Вони потребують шалених багатомільярдних інвестицій.
Може, не треба було проїдати гроші від надприбутків?
Це інша справа. Мотивації, якими ми не задовольнили цю нашу промисловість внутрішність, яка не перейшла.
Або не проїдати, а виводити в офшори елементарно, як це
я робилось. Розумію, але якщо ми переведемо їх на 360 доларів, то фізично ніякого прибутку і інвестицій для
Зрозуміло, що не буде. Україні треба звикати купувати газ за тією ціною, за яку її продають і всім іншим країнам, і ставати конкурентоспроможною. Це «Слухай залишок» сьогоднішньої вечірньої свободи. Дякую за те, що слухали нас.